Danışır Azadlık Radyosu. Salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. Bugün səhər İranın cənub-şərqində baş verən zəlzələ nəticəsində yüzlərlə adamın həlak olduğu bildirilir. İraqın şiə siyasi liderləri baş nazir vəzifəsinə İraqın vitse-prezidenti dindar şiə müsəlmanı olan İbrahim Əl-Cəfərinin namizədliyini irəli sürüblər. Neft qiymətləri bir baril üçün 50 dollara çatıb. Brüsseldə keçirilən NATO sammitində NATO-nun baş katibi Yap de Hopşkefer deyib ki, alyans üzvlərinin hamısı İraqda hərbi təlim missiyasına yardım göstərilməsinə dair birgə çalışırlar. Azadlıqdan məhrum olunmuş 7 müxalifət liderinin vəkilləri deyirlər ki, onların Ali Məhkəməyə kassasiya şikayətinə baxılması qəsdən uzadılır. Bazar günü Qırğızıstanda və Tacikistanda keçiriləcək seçkiləri Azərbaycandan da müşahidəçilər izləyəcək. Və hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi şərq rayonlarında az yağıntı olacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. İranın dövlət televiziyası deyir ki, bugün səhər İranın dağlıq cənub-şərq regionunu sirkələyən zəlzələ azı 270 adamın ölümü ilə nəticələnib. Zəlzələnin episentri Zəran şəhərində olub. Bu şəhər Tehrandan 700 kilometrlikdə cənub-şərq istiqamətində yerləşir. Zəlzələ nəticəsində əsasən kənd yerlərində dağıntılar var. Kirman əyalətinin yerli hökumətinin sözçüsü deyir ki, ən çox zərər çəkən 820 nəfərin yaşadığı Dahuyıq kəndi tam dağılıb. Qonşu Türkiyə bugün İrana yardım təklif edib. Amma baş nazir Erdoğanın ofisindən bildiriblər ki, İran diplomatları bu təklifdən imtina ediblər. İraqın şiə siyasi liderləri baş nazir vəzifəsinə öz namizədini müəyyənləşdiriblər. Birləşmiş İraq Alyansı İraqın vitse-prezidenti, dindar şiə müsəlmanı olan İbrahim Əl-Cəfərinin namizədliyini irəli sürüb. Alyansın daxilində dünyəvi siyasətçi olan Əhməd Çələbi ona rəqiblik edib, amma Çələbinin geri çəkildiyi bildirilir. Hazırda Aralıq baş nazir Ayət Ələvi Əl-Cəfərinin namizədliyi ilə razılaşmır. Amma Ələvinin siyasi bloku seçkidə yalnız 14% səs yığıb. Birləşmiş İraq Alyansı hamıdan çox səs toplayıb və baş nazirin öz sıralarından seçilməsində israr edir. Bugün Brüsseldə Amerika prezidenti George Bush'un iştirakı ilə NATO ölkələrinin sammiti başlayıb. NATO-nun baş katibi Yap de Hopşkefer deyib ki, alyans üzvlərinin hamısı İraqda hərbi təlim missiyasına yardım göstərilməsinə dair birgə çalışırlar. Amerika prezidenti George Bush Yap de Hopşkeferin bəyanatını alqışlayıb. Fransa, Almaniya və İraq müharibəsinin əleyhinə olan digər ölkələr İraqa təlimçilərini göndərməyiblər. Onlar öz yardımını İraqın kənarında təlimlərin keçirilməsi və əməliyyatın maliyyələşdirilməsi ilə məhdudlaşdırıblar. Cənab Şkeyfir həmçinin NATO-nu qlobal təhlükəsizlik məsələlərində daha böyük siyasi rol oynamağa çağırıb. Sammitdən sonra George Bush deyib ki, NATO transatlantik münasibətlərin əsasını bundan sonra da təşkil edəcək.
NATO is the most successful alliance in the history of the world.
NATO dünya tarixində ən uğurlu alyansdır. NATO-ya görə Avropa bütövdür, birləşmişdir və sülh şəraitində yaşayır və bu azadlıq tarixinin dönüş nöqtəsidir.
And that's a milestone.
Cənab Putinə qarşı silah embargosunun aradan qaldırılması barədə Avropanın planlarından da narahatlıq keçirdiyini deyib. Fransa prezidenti Jacques Chirac sammitdəki çıxışında deyib ki, Fransa bu il təlim proqramına 2 milyon avro ayıracaq. NATO-nun Brüsseldə keçirilən sammiti barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
ABŞ prezidenti George Bush Brüsseldəki NATO sammitində Birləşmiş Ştatlarla Avropa arasında münasibətləri möhkəmlətmək niyyətini nümayiş etdirib və bir daha həmin əməkdaşlığın qlobal təhlükəsizlik işində təminatçı rolunu qabardıb. Yeni əsrdə ABŞ-la Avropa ümumi təhlükəsizliyimizin iki bünövrə daşıdır. George Bush çıxışında habelə NATO-nun İraqda həyata keçirdiyi milli təhlükəsizlik qüvvələrinin təlim proqramını yüksək qiymətləndirib. 26 ölkə masa arxasında əyləşərək keçmişimiz arxadadır, deyir. Hazırda diqqət mərkəzində dünyanın ən yeni demokratiyasının uğuruna yardım etməkdir. Mən NATO-nun təlim missiyasına töhfələri alqışlayıram. Çünki İraqın müvəffəqiyyəti hər şeydən əvvəl özünü terrorçulardan qorumaq qabiliyyətindən asılıdır. ABŞ prezidenti Avropa Birliyinin Çinə silah satmaq planlarından narazılıq bildirib, onun sözlərinə görə uzun müddətli embargodan sonra Çinə müasir silahların satılması Tayvanla güc balansını pozmaq deməkdir. O xəbərdarlıq edib ki, bu məsələdə son sözü ABŞ Kongresi deyəcək. George Bush'un sözlərinə görə ABŞ indirik İrana qarşı hərbi güc tətbiqini planlaşdırmasa da, ümumilikdə belə ehtimal istisna olunmur, o, habilə Suriyanı Libandan qoşunlarını çıxarmağa çağırıb. George Bush NATO'ya yenicə üzv olmuş ölkələri, habilə dinc inqilabı ilə xalqın iradəsini həyata keçirmiş Ukraynanı alqışlayıb. Əfqanistan və İraqa hücumlara dair Avropa ilə ABŞ arasındakı ziddiyyətlər bundan sonra transatlantik əməkdaşlığın inkişafının qarşısını ala bilməyəcək. Britaniya baş naziri Tony Blair'in çıxışının məğzini bir cümlə ilə belə ifadə etmək olar. Son bir neçə ildə beynəlxalq birlik daxilində hansı ziddiyyətlər olursa olsun, bizim birgə yolumuzla irəliləməyə çox əhəmiyyətli imkanlarımız var və biz bu imkanlardan istifadə etsək, məncə bu bütün beynəlxalq birliyin xeyrinə olar. Brüsseldəki sammitdə əvvəlcə Almaniya kansleri Gerhard Schröder, sonra isə Fransa prezidenti Jacques Chirac soyuq müharibənin başa çatması və Avropa Birliyinin müdafiə strukturlarının inkişafını əsas gətirərək NATO alyansının dəyişdirilməsinə çağırıblar. Hər iki lider ABŞ-la əməkdaşlığın daha çox NATO deyil, Avropa strukturları vasitəsilə inkişafının tərəfdarıdır. ABŞ rəsmiləri isə Amerikanın təsis etdiyi və üstün mövqədə olduğu NATO-nun bu sahədə ali orqan kimi qalmağını istəyir. George Bush'un sözlərinə görə Amerika NATO-nu transatlantik əməkdaşlıq, transatlantik əməliyyatlar və transatlantik müzakirələrin başlıca forumu hesab edir.
Rövşən Rahiboğlu Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, onun ölkəsinin qərblə inteqrasiya siyasətinin tərkib hissəsi olaraq o, NATO və Avropa Birliyi ilə əlaqələrin güclənməsinə çalışacaq. Cənab Yushchenko Brüsseldə alyans liderləri ilə görüş ərəfəsində bunu əsas siyasi məqsəd kimi təsvir edib.
Kurs na integrasiyu do evropeyskih və evroatlantik struktur vidnini
Bizim Avropa və Avroatlantik strukturlarla inteqrasiya kursumuz indən belə bizim siyasətimizin strategiya və taktikasını müəyyən edəcək. Biz hesab edirik ki, Ukraynanın demokratik xalqların Avroatlantik icmasında iştirakı Avropada sülh və təhlükəsizliyi gücləndirəcək. Biz bu böyük məqsədə çatmaqda hər bir səy göstərməyə hazırıq. Eyni zamanda cənab Yushchenko deyib ki, Rusiya Ukraynanın strateji tərəfdaşı qalmaqda davam edir. Viktor Yushchenko NATO üzvü olmayan və alyansın toplantısına dəvət edilən yeganə ölkə lideridir. NATO baş katibi Yap de Hopşkefir Yushchenko-ya deyib ki, alyans Ukraynanın səylərini müdafiə etməyə hazırdır. Amerika prezidenti George Bush'un Avropa səfəri Birləşmiş Ştatların Avropa müttəfiqləri ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına gətirəcəkmi və bu yeni münasibətlərin İraq, İran, Yaxın Şərq regionu habelə Qafqaza necə təsiri ola bilər? Bu suallarla mən Vaşinqtondakı Nixon Araşdırmalar Mərkəzinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə direktoru xanım Zeynu Barana müraciət elədim.
Şimdi Bush'un daha öncə də Yeni Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'i Avrupa'ya göndererek verdiği mesaj, ikinci dönemde transatlantik ilişkilerin yeniden güçlenmesi konusunda Washington'un kararlı olduğu. Dolayısıyla Bush'un yapacağı görüşmelerde de bu ilişkilerin öneminin altı çizilecek. Ancak tabii özellikle İran, Irak bu gibi problemli konularda henüz bir ortak noktada buluşabileceklerini söylemek zor.
Yeni münasibetlerin Qafqaza necə təsiri ola bilər Qafqaz regionuna?
Avrupa ile Amerika eğer ortak bir noktada durabilirse özellikle Rusya konusunda Rusya'nın Kafkasya'daki bazı politikalarına karşı tabii Avrupa'nın da Amerika ile birlikte Kafkas ülkelerinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda ortak çalışması gerekiyor. Aynı zamanda Amerika'nın yine Avrupalıları telkiniyle Avrupa'nın yeni komşular arasında Kafkasya'yı daha dikkatle yakın ve Kafkasya'ya daha bir sağlam politika oluşturması konusunda etkili olabilir. Ve burada artık sadece Kafkasya değil Ukrayna'yı da içine alarak Avrupa'nın bu birazcık daha doğuya bakması konusunda Washington Avrupalılarla çalışmak istiyor.
Bu Washington'daki Nixon Araştırmalar Mərkəzinin əməkdaşı xanım Zeyno Barandır. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Neft qiymətləri bir baril üçün 50 dollara çatıb. Fevralın ortalarında bir baril neft 45 dolları ötmüşdü. Amma şimal yarım kürəsində soyuq hava şəraiti neftə tələbatı artırıb və qiymətlərin qalxmasına gətirib. OPEC prezidenti, Küveytin enerji naziri Şeyh Əhməd Fəxt Əl-Sabah bugün deyib ki, yüksək qiymətlər o deməkdir ki, neft ixrac edən ölkələr üçün indiki neft istehsalının səviyyəsinin azaltmasına ehtiyac yoxdur. Neft qiymətləri ötən il oktyabr ayında ən yüksək səviyyəyə 55 dollara çatmışdı. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Azadlıqdan məhrum olunmuş 7 müxalifət liderinin vəkilləri deyirlər ki, onların Ali Məhkəməyə kassasiya şikayətinə baxılması qəsdən uzadılır. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
7 müxalifət liderinin kassasiya şikayətinə baxılması qəsdən uzadılır. Bunu onların vəkilləri deyir. Müdafiəçilər bildirirlər ki, belə olmasaydı Ali Məhkəmə 3 ay müddətində şikayətə baxardı. Vəkil Səməd Pənahov deyir ki, məhkəmə orqanları növbəti dəfə vaxt uzatmaq metodundan istifadə edir.
3 aydan çoxdur. Ərizə vermələrinə baxmayaraq, Respublikanın Ali Məhkəməsi şərhə iş təyin edir. Bu işə baxmaq istəmirlər, belə çıxır. Bizdə olan məlumata görə yuxarıdan göstəriş var ki, Ali Məhkəməyə ki, bu işə hələ baxılmaz. Çünki qanunla 3 ay müddət qoyulub. 3 ay müddətində istənilən şikayətə baxılıb yekun qərarı verilməlidir. Burada müddət qərəzli şəkildə pozulur.
Vəkil Səməd Pənahov. Sözü gedən kassasiya şikayətinə Ali Məhkəmənin hakimi Nərman Hüseynov baxacaq. Hakimin verdiyi məlumata görə şikayətə baxılmasının yubanması, işin həcminin böyük olması və texniki hazırlıqların başa çatmaması ilə bağlıdır. Nərman Hüseynov qəsdən uzadılma və hansısa göstərişin olması fikrini qəbul etmir.
Bizə heç bir göstəriş yox. Biz müstəqil həll edirik məsələləri. Başlamağı hər an istəyirəm, amma bu mürəkkəb, xeyli həcmli, 36 cildi oxumaq, prosessual normalar var, onlara əməl eləmək bizdə çoxlu vaxt aparır. Hazırlıq işləri davam edir, hələ vaxtını müəyyən etməmişik.
Məhkəmənin nə vaxt keçiriləcəyinə gəldikdə hakim dəqiq tarix söyləmədi. Bildirdi ki, mart ayında işə baxıla bilər. Məhkumların məhkəmədə iştirak edib etməyəcəklərini isə məhkəmə kollegiyası həll edəcək. 7 müxalifət lideri Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu, Müsavat Başqanının müavinləri Arif Hacılı, İbrahim İbrahimli, Qarabağ Qazilər Birliyinin sədri Etimad Əsədov və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu 2003-cü ilin 16 oktyabr hadisələrinin təşkilində günahlandırılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin 2004-cü il oktyabrın 22-sində çıxardığı hökmlə onlar 2 il yarımdan 5 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Apellyasiya məhkəməsi həmin hökmü qüvvədə saxlayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərləri dinləyirsiniz. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə bugün komitənin Xankəndindəki nümayəndəliyinin vasitəsilə əsirlikdə olan 3 azərbaycanlı əsgər valideynlərinə məktub göndəriblər. Məktubda onların vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. 3 əsgər Hikmət Tağıyev, Xəyal Abdullayev və Ruslan Bəşirov fevralın 15-də cəbhə xəttində əsir düşmüşdülər. Bugün Qırğızstanın müxtəlif rayonlarında müxalifət etiraz nümayişləri keçirərək rəsmiləri fevralın 27-sində bu respublikada keçiriləcək parlament seçkilərində müxalifət liderlərinin iştirakına icazə verməyə çağırıb. Onlar əsas müxalifət liderlərinin seçkidə iştirakdan kənarlaşdırılması barədə qərara yenidən baxılmasını tələb edirlər. Bazar günü Qırğızstanda və Tacikistanda keçiriləcək seçkiləri Azərbaycandan da müşahidəçilər izləyəcək. Azərbaycan müşahidəçiləri Mərkəzi Seçki Komissiyası və qeyri-hökumət təşkilatlarını təmsil edəcəklər. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov Qırğızstanda, Qabil Orucov isə Tacikistanda keçiriləcək seçkiləri müşahidə etmə imkanı qazanacaqlar. Mərkəzi Seçki Komissiyasından olan digər müşahidəçilər isə ATƏT-in və MDB Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının tərkibində iştirak edəcəklər. Məlumatı bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev verir.
Bu deməli dəvət gəlib hər iki ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasından və MDB İcraiyyə Komitəsindən ki, MDB Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasında bizim nümayəndələrimiz iştirak eləsin.
Azər Sariyev, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları Tacikistanda keçiriləcək seçkilərdə iştirak edə bilməsələrdə Qırğızıstanda müşahidə aparmaq imkanı qazanacaqlar. Müşahidəni isə İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qasi, Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli, qeyri-hökumət təşkilatları seçki monitorinqi mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli aparacaq. Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə Orta Asiya ölkələrində keçiriləcək seçkilərdə azərbaycanlı müşahidəçilərin sayının məhdudlaşdırılması beynəlxalq qurumların istəyi ilə bağlıdır.
Bildiyimi qədər budur ki, çox böyük heyət getmir. Yəni, beynəlxalq təşkilatların istəyi belədir.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli. Moldova hökuməti isə martın 6-sında keçiriləcək parlament seçkilərində müstəqil dövlətlər birliyindən olan müşahidəçilərin iştirakını istəmir. Seçkidə beynəlxalq qurumların, o cümlədən ATƏT və Avropa Şurasından olan müşahidəçilərin iştirakına şərait yaradılacaq. Interfax informasiya agentliyinin yaydığı məlumata görə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moldovanın bu istəyinin qəribə səsləndiyini bildirib. İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi isə Moldovanın bu addımını MDB-dən gedən müşahidəçilərin qeyri-obyektiv olması ilə izah edir. Onun fikrincə, daha çox hökumət xətti ilə göndərilən müşahidəçilər əvvəlcədən hazırlanmış rəyləri oxumaqla kifayətlənirlər.
Hökumət tərəfindən göndərilmiş müşahidəçilər özlərini qətiyyən doğrultmurlar. Yəni onlar orada olacaq onların işi gəzmək, dolanmaq və sonda da özlərini əvvəlcədən aparıqları hazır bəyanatları elan etməkdən ibarət edir.
Vahid Qazi hesab edir ki, buna görə də MDB-dən olan xüsusən də hökumət xətti ilə göndərilən müşahidəçilərə artıq inam qalmayıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu il Azərbaycanda 6%-lik inflyasiya gözlənilir. Bu yaxınlarda Xəzər dənizində nərəbə balığının tutulması haqqında beynəlxalq sazişin müzakirəsinə başlanacaq. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Bu il ərzində Azərbaycanda 6%-li qiymət artımı, inflyasiya olacaq. Bu haqda məlumatı Rusiyanın Ekonometrika, İnformatika, Maliyyə və Hüquq Mərkəzi fevralın 22-sində yayıb. Mərkəzin məlumatına görə Azərbaycandakı inflyasiya Tacikistan, Türkmənistan, Ermənistan, Gürcüstan və Qırğızıstandan çox olacaq. Bütün MDB-də isə inflyasiyanın orta səviyyəsi 8%-ə yaxın olacaq. Ən yüksək inflyasiya isə Belarusda 17.4% gözlənilir. Mərkəzin analitiklərinin fikrincə, Azərbaycan da daxil olmaqla MDB ölkələrində inflyasiya hökumətlərin proqnozlaşdırdığından çox olacaq. Xəzərdə nərə balığının tutulması haqda beynəlxalq sazişin müzakirələri bu yaxınlarda başlayacaq. Bu haqda məlumatı Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri Aleksey Gordeyevə istinadən RBK agentliyi yayıb. Nazirin sözlərinə görə bəzi xəzəryanlı ölkələr vəziyyətdən sui-istifadə edirlər və qeyri-qanuni ovla məşğul olurlar. Nəticədə digər ölkələrə külli miqdarda ziyan dəyir. Cənab Gordeyev Azərbaycan, Qazaxıstan və İranla müqavilələrin imzalanması haqda danışıqlara başlayacağını deyib. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə dolların məzənnəsi dünənlə müqayisədə 3 manat azalıb və 4892 manatdır. 1 Rusiya rublu 175 manat, avro isə dollardan fərqli olaraq 49 manat bahalaşıb və 6436 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
İndi isə idman xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Moskvada keçirilən Aeroflot Open 2005 şahmat turnirində A1 qrupunda yarışan Azərbaycan şahmatçıları 7-ci turda rəqibləri ilə heç-heç eləyib. Ən güclülərin yarışdığı bu qrupda Teymur Rəcəbov, Rusiyalı Aleksey Lugavoy, Şəhriyar Məmmədiyarov isə eyni ölkədən Aleksandr Galkinlə, Qədir Hüseynov isə Yunanistanlı olan Vasilios Katronyosla sülh bağlayıb. Türkiyədə başa çatan sərbəst güləş yarışmasında daha bir Azərbaycan güləşçisi medal qazanıb. 13 ölkədən 200-ə yaxın idmançının qatıldığı beynəlxalq turnirdə 96 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Müslüm Müslümov gümüş medal qazanmağı bacarıb. Daha öncə bu turnirdə 55 kiloqramda gücünü sınayan Azərbaycan güləşçilərindən Əsgərxan Novruzov bürüncə, Namiq Sevdimov isə gümüş medala yiyələnmişdi. Bu gecə futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında 8-1 final mərhələsinin 4-10-u keçiriləcək. İspaniyanın Real Madrid komandası Turinin Juventus komandasını qəbul edəcək. Realın əsas heyət oyunçularından hamısı bu görüşdə forma geyə biləcək. Juventusda isə hücumçu David Trezeguet, müdafiəçi Paulo Montero Reala qarşı forma geyə bilməyəcək. Juventusun playmakeri Pavel Nedvedin də zədə üzündən oyunda iştirakı yalnız son anda bəlli olacaq. Digər oyunda İngiltərənin Liverpool klubu öz meydanında Leverkusen Bayern-i qəbul edəcək. Ev sahiblərinin heyətində Steven Gerrard, Fernando Morientes, Cibril Sissé və Sinama Puñol bu oyunda oynamayacaq. Bayer isə aparıcı yarım müdafiəçiləri Jens Navotny və Marko Babicin xidmətindən yararlana bilməyəcək.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi və sonda qısaca hava haqqında.
Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi şərq rayonlarında az yağıntı olacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq, şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Bu, indiki buraxılışın axırıncı xəbəri idi, sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün səhər İranın cənub-şərqində baş verən zəlzələ nəticəsində yüzlərlə adamın həlak olduğu bildirilir. İraqın şiə siyasi liderləri başnazir vəzifəsinə İraqın vitse-prezidenti dindar şiə müsəlmanı olan İbrahim Əl-Cəfərinin namizədliyini irəli sürüblər. Neft qiymətləri bir baril üçün 50 dollara çatıb. Brüsseldə keçirilən NATO sammitində NATO-nun baş katibi Yakta Hopşkefer deyib ki, alyans üzvlərinin hamısı İraqda hərbi təlim missiyasına yardım göstərilməsinə dair birgə çalışırlar. Azadlıqdan məhrum olmuş 7 müxalifət liderinin vəkilləri deyirlər ki, onların Ali Məhkəməyə kassasiya şikayətinə baxılması qəsdən uzadılır. Bazar günü Qırğızıstanda və Tacikistanda keçiriləcək seçkiləri Azərbaycandan da müşahidəçilər izləyəcək. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması sürətlənir.
Xəzər qalxmır, Xəzər öz yerinə gəlir. Biz bu sorun qayda qanunu bilmədiyinə gəlir. Gelib evimizə tikmişik Xəzərin yerində. Necə Xəzər qalxır, ki, salıblar ki, bizimki qalxır. Xəzər qalxmır, Xəzər öz yerinə gəlir. O, onun doğma məkanıdır.
Azərbaycanda Hollandiya xəstəliyi ola bilərmi, yoxsa iqtisadiyyat bu xəstəliyə artıq tutulub? Dövlətin İslam konsepsiyasına ehtiyacı varmı? Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, Xəzərin səviyyəsinin qalxması sürətlənib. Son 2 ildə dənizin səviyyəsi birdən-birə 13 sm artıb və artmaqda davam edəcək. Və belə bir vəziyyətdə 1995-ci il daşqınından demək olar ki, heç bir nəticə çıxarılmayıb. Müxbirimiz Roşən Qəmbərov Neftçalada olub. Onun Neftçaladan hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Neftçaladayam. 10 il əvvəl Xəzərin səviyyəsi qalxanda Azərbaycanın dəniz sahili ərazilərindən ən çox bu rayona ziyan dəymişdi. Hətta bütöv kəndlər su altında qalmışdı. Sonra Xəzər geri çəkildi və bu yerlərin cəmaatı biraz rahat nəfəs aldı. Amma deyəsən, təhlükə yavaş-yavaş yenə baş qaldırır.
Bu saat məsələn elə qalxmağa başlayıb, bu saat elə bir 50 metr sonra gəlib ağzıbəri. Demək olar kəndin axırından bir 20-30 metr kənarda dayanıb dəyəsin.
Məşədi Zeynal Neftçaladakı Qoltuq kəndinin sakinidir. Bu kənd Kür çayının Xəzərlə qovuşduğu bucaqda yerləşdiyi üçün belə adlanır. Məşədi Zeynalın Xəzərdə suyun səviyyəsinin qalxması ilə bağlı dediklərini Ekologiya Nazirliyi də təsdiqləyir. Nazirlikdə bildirirlər ki, son 2 ildə dənizin səviyyəsi 13 sm qalxıb və Nazirliyin proqnozuna görə 2013-cü ilə qədər daha 70-80 sm arta bilər. Bu isə 150 min hektar ərazinin su altında qalmasına gətirib çıxara bilər. Yəni sonuncu su basmadan 3 dəfə böyük ərazinin. Ekologiya Nazirliyinin Dəniz Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Əmir Əliyev deyir ki, təkcə Neftçalanın kəndləri üçün yox, Azərbaycanın 800 kilometrlik bütün sahil zolağı üçün su basma təhlükəsi var.
Konkret yaşayış məntəqələri Neftçala rayonu ərazisində olanlardır, Masallı rayonu ərazisində, burada Lənkəran rayonu ərazisində, dəmir yoluna, şose yoluna var. Birinci su qalxmada 95-də təxminən 10 kilometr dəmir yolu ərazisi su basmaya məruz qalmışdı. 60 kilometrə qədər şose yolu məruz qalmışdı. Şose yolunun bu Xaçmaz Nabran zonasında da böyük təsirdir. Burada rekreasiya obyektləri, sanator, kurort, olar əsasən dəniz qırağında yerləşdiyinə görə olaraq, sonra bizim Bakıda plajlar vardı, Şıxov plajı. Bax, onlar yenə də gələn su basmaya məruz qalır.
Əmir Əliyev deyir ki, Xəzərin səviyyəsinin yenidən qalxması əsasən qlobal iqlim dəyişmələri ilə bağlıdır. O, həmin problemi təkcə Azərbaycanın yox, bütün yer kürəsinin yaşadığını deyir. Xəzərə tökülməmişdən əvvəl Volqa çayı şimal yarım kürəsində böyük bir ərazidən keçib gəlir və bu ərazilərdə yağıntı çoxalanda dənizə axan suyun miqdarı da artır. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynal Nalovda bu fikirlə razıdır, amma onun qənaətincə dənizin səviyyəsinin qalxmasına dəniz səthinin neftlə çirklənməsi də təsir edir.
İlk növbədə çaylarda suyun çox olmasıdır, yəni Xəzərə tökülən çayların həddən artıq həcmi çoxalır. Bir də ki, mən sizə deyim ki, həddən artıq Xəzər dənizi çox çirki olduğuna görə buharlanma zayıf gedir. Yani daxil olan suyun bir hissəsi buharlanmalı diye, yani o buharlanmır. Ona göre de Xəzərin səviyyəsi yavaş yavaş qalxa-qalxa gedir.
Amma Telma Zeynalov onu da deyir ki, Xəzərin səviyyəsinin qalxıb enməsi təkcə müasir dövrün problemlərindən irəli gəlmir. Xəzərdə suyun səviyyəsinin dəyişməsi tarixən olub. O, Bakının mərkəzindəki Qız qalasını misal gətirir və orta əsrlərdə Xəzər sularının bu qalayacan gəlib çıxdığını deyir. Onun sözlərinə görə dənizdə suyun səviyyəsinin belə dəyişməsi son minillikdə bir neçə dəfə baş verib. Neftçalada olanda yerli cəmaatla söhbətlərdən belə məlum oldu ki, artıq su altında qalmış və indi su basma təhlükəsi olan kəndlər 1930-cu ildən sonra salınıb. 89 yaşlı balıqçı Əbülhəsən kişi xatırlayır ki, o vaxt Xəzərin səviyyəsi təxminən 2 metr aşağı düşmüşdü və dəniz bir neçə kilometr geri çəkilmişdi. Əsas məşğuliyyəti balıqçılıq olan neftçalarlar da dənizin ardınca gedib suyun çəkildiyi yerlərdə evlər tikmişdilər. Elə Qoltuq kəndinin indi dəniz sahilində olan hissəsi o vaxt salınıb.
Bu dənizdə çıxma yerdir. 36-cı ildən su çəkildi. Gəlir, çəkildi, görürək ki, su çəkildi. Gəldilər burada öv avadanlıq tikilər. Sən gündüm, görsən nə borcadın?
Ekologiya Nazirliyindən Əmir Əliyev deyir ki, keçən əsrdə dənizdə suyun səviyyəsinin düşdüyü 40 il ərzində təkcə Neftçalada yox, başqa bölgələrdə də sahil zolağında böyük tikintilər aparılıb, Abşeronda, Xaçmazda istirahət mərkəzləri, çimərliklər, sənaye müəssisələri tikilib və bu plansız işlərin nəticəsi o olub ki, 1978-ci ildən sonra dənizin səviyyəsi artmağa başlayanda onların çox hissəsi su altında qalıb. Amma Əmir Əliyev deyir ki, sanki bundan heç kim nəticə çıxarmayıb və dəniz bir qədər geri çəkilən kimi Yəni, indi yenidən Xəzər sahilində istirahət mərkəzləri, müəssisələr, hətta fərdi evlər tikilməyə başlayıb.
Xəzər qalxmır, Xəzər öz yerinə gəlir. Biz burası onun qayda qanunu bilmədiyinə gəlib, gelib evimizi tikmişik Xəzərin yerində. İndicə Xəzər qalxır, ki, salırlar ki, bizimki qalxır. Xəzər qalxmır, Xəzər öz yerinə gəlir. O, onun doğma məkanıdır.
Əmir Əliyev, Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov isə deyir ki, mərhum prezident Heydər Əliyev bir neçə il əvvəl sahilə 150 metrdən yaxın ərazidə evlərin tikilməsini qadağan eləyən sərəncam versə də, buna heç kəs əməl eləmir.
Heydər Əliyev sərəncam vermişdi ki, yəni Xəzər yaxınlığında 150 metr, onun yaxınlığında olan ərazilər hamı sökülməlidir. Lakin ona baxmayaraq, bir hissələri tiklər, tikmədilər, bir hissəsi təzən başında tikməyə. Yəni ona məhəl qoyulmur. Qanunlar var, hani icra mexanizmi yoxdur.
Telman Zeynalov deyir ki, bu problemlə bağlı mütləq dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Onun sözlərinə görə tarixi araşdırmalar göstərir ki, Xəzərin səviyyəsi aşağı-yuxarı 15 metr aralığında dəyişir və sahilyanı ərazilərdə tikinti üçün icazə verərkən bu mütləq nəzərə alınmalıdır. Onun fikrincə, indi təhlükəli zonada olan yaşayış məntəqələri oradan bir dəfəlik köçürülməlidir.
İndi Sərəski var idi, qıblə tərəfdədir. İndi həmin o Sərəski kəndi 4 kilometrə qalıb dənizdə. Prorva kəndi vardı, ondan bəri. O yuza fardı, dəniz. Qurqaca yarımada idi. İndi olub tamamada. Tərqanmış vardı. Dəniz gəldi, cəmaz köşdü, gəldi Mikeyliyə. Bələdi.
Azadlıq radiosu üçün Rövşən Qəmbər.
Beynəlxalq aləmdə isə diqqət mərkəzində olan Amerika prezidentinin Avropa səfəridir. Qərb qəzetləri onda yazırlar ki, Amerika və Rusiya prezidentlərinin Bratislava görüşü, George Bush'un and içmə mərasimində demokratiyanın müdafiəsi ilə bağlı dediklərinə sınaq olacaq. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Etibar Rəsulov tanış edir.
ABŞ prezidenti George Bush Avropa Birliyinin Moskvaya münasibətdə mövqeyini sərtləşdirməyə, Rusiya ilə danışıqları demokratik islahatların zərurliyi fonunda qurmağa çağırıb. Bu haqda Wall Street Journal qəzeti xəbər verir. Bazar ertəsi Brüsseldə çıxışı zamanı prezident Bush Amerika ilə Avropa arasında ümumi məqsədlər haqda danışıb, amma ən kəskin ifadələri Vladimir Putin üçün saxlayıb. O deyib, biz başa düşürük ki, islahatları bir gecəyə aparmaq olmaz, Amma Rusiyaya həmişə xatırlatmalıyıq ki, bizim alyans mətbuat azadlığı, fəal müxalifət, hakimiyyət bölgüsü və qanunçuluğun tərəfdarıdır. Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri demokratik islahatları Rusiya ilə dialoqun əsas mövzusuna çevirməlidir. Moskvalı politoloq Vyacheslav Nikonov isə deyir ki, Putin Rusiyada demokratiyanın inkişafı ilə bağlı hər hansı bir problem görmür. Onu belə bir problemin mövcudluğuna inandırmaq cəhdləri nəticəsiz qalacaq. Washington Post qəzeti yazır ki, prezidentlərin Bratislava samiti Bush'un öz inaqurasiya nitqində dünyada demokratiyanı yaymaq barədə verdiyi vədlər üçün ilk sınaq olacaq. Ağ Ev administrasiyasının nümayəndələrindən birinə istinad edən qəzet yazır ki, amma prezidentin inaqurasiya nitqindən sonra Bratislava görüşünün bir sınaq olduğunu başa düşür. Amma köməkçiləri deyir ki, Bush Putinlə dostluğunu səmərəsiz məzəmmətlərlə korlamaq istəmir. Ağ Evdəki xüsusi işçi qrup ABŞ-ın Rusiyaya münasibətdə siyasətinin araşdırılmasını təzəcə başa çatdırıb. Qrupun hazırladığı hesabatda Putinlə əvvəlki əməkdaşlıq kursunu davam etdirmək, münasibətləri Rusiyada demokratiyanın vəziyyəti ilə birbaşa əlaqələndirməmək tövsiyə olunur. Ağ Ev rəsmiləri deyir ki, Rusiyanın daxili işlərinə həssiz maraq digər prioritet məsələlərin həllini çətinləşdirə bilər. Odur ki, administrasiya demokratiya məsələsi ilə Rusiya ilə konstruktiv münasibətlər zərurəti arasında balans qurmağa çalışır. Frankfurter Rundschau qəzeti Bush'un Brüssel çıxışında yeni heç nə görmür. Öz nitqində Amerika prezidenti Avropalılara xoş görünməyə çalışıb, amma İran ətraf mühitin qorunması və terrorçuluq kimi mübahisəli məsələlər haqda heç nə deməyib. Bush Avropaya əli boş gəlib. O başa düşmür ki, Avropalıların hər şeydə Vaşinqtona qulaq asdıqları vaxt artıq keçib. Liberation qəzeti yazır ki, Amerika və Fransa prezidentlərinin Brüsseldə görüşü onların İraq müharibəsi ucbatından korlanan münasibətləri yenidən canlandırmaq istəyini ifadə edib. Lüfqaro qəzeti isə bu fikirdədir ki, Bush və Şiraq görüşüb söhbət etsələr də onların bir-birlərini eşitdiyinə əminlik yoxdur. Suriya və İran məsələlərində Paris ilə Vaşinqton arasında fikir ayrılığı göz qabağındadır. Paris diplomatik dialoqa, Vaşinqton isə Dəməşq və Tehranla qarşı durmaya üstünlük verir.
Azadlıq radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər
102 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq, azadlıq.
Bir saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Bəlbət verilişlərimizdə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Kontekst proqramı davam edir. Proqramı aparır İlxan Nəsibli. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf sürəti bu il Avropada ən yüksək olmalıdır. Bu, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının gəldiyi nəticədir. Ancaq hesabatda bir narahatlıq da bildirilir ki, bu barədə ətraflı Emin Hüseynzadə danışacaq. Emin, bu yüksək inkişaf tempini nə ilə izah edirlər? O bir ölkələrdə inkişaf necədir, müqayisə üçün? Bir də belə sürətli inkişafın təhlükəsi ola bilərmi?
Elxan, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının bu günlərdə yayılan məlumatına görə, Azərbaycan bütün Avropa məkanında bu il iqtisadi inkişaf tempinə görə birinci olacaq. 14%-li artımla nəinki Avropanı, hətta yüksək inkişaf tempinə görə MDB ölkələrini keçəcək. Misal üçün, qonşu Türkiyədə artım cəmi 5%, Ermənistanda isə 8% olacaq. Amma BMT-nin iqtisadi ekspertlərinin fikrincə, Azərbaycanın 14%-li artım tempi əsasən bu il Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşəcəyi ilə bağlıdır. Neftdən gəlir artdıqca Azərbaycanın da ondan asılılığı artacaq və Holland sindromu qaçılmaz olacaq. Nəticədə neft bazarında qiymət düşən kimi Azərbaycanın müflisləşməsi baş verəcək. Digər problem isə sahibkarlığın inkişaf etməməsi ilə bağlıdır. BMT-nin ekspertlərinin qənaətinə görə iqtisadiyyatın bir tərəfli, yəni neft sənayesindən asılı vəziyyətə düşməməsi üçün yeganə yol digər sahələrin inkişafı və adi vətəndaşlar üçün geniş imkanların yaranmasındadır. Ancaq Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının eksperti Rəcəb Nurəliyevin fikrincə Holland sindromu Azərbaycan üçün qorxulu deyil. Onun sözlərinə görə hazırki inkişaf Azərbaycanın bu xəstəliyə tutulmayacağını sübut edir.
Azərbaycan
Azərbaycanın bu dəqiqə neft sənayesi, neftdən gələn gəlirlərinin ümumi gəlir payında kusur çəkişin nəzər almaq mümkün deyil. Yəni bu reallıqdır bugünkü gündə. Holland sindromu əgər bu templə gedərsə, təbii ki, Holland sindromu Azərbaycandan qaçılmaz. Lakin bunu hamı bilir. Holland sindromu tək bir ölkədə olmayıb. Bu dəfələrlə təkrar olunan bir məsələdir. Azərbaycanda bunun baş vermə səbəbləri nədir? Bundan qaçmaq yolları nədir? Və eyni zamanda bunun qarşısını almaq üçün hansı işlər görülməlidir, bunu bilirlər. Və bu arada işlər gedir. Neftdən gələn gəlirlərin digər sahələrin inkişafına yönəldilməsi arxı vacibdir. Yəni bunu hamı başa düşür, hamı da qəbul edir. Azərbaycan ənənəvi kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Son vaxtlarda ki, belə deyək, sənaye tutumlu sahələrin açılmasına diqqət yönəlir. Bu özü də yəni artıq həmin o Holland sindromunu heçə endirən məsələlər istiqamətində hökumətin atdığı addımlara sübutdur.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının eksperti Rəcəb Nurəliyevin dediklərinin əksinə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev Azərbaycanın artıq xəstəliyə tutulduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Holland sindromu gələcək problem yox, reallıqdır və ondan necə qurtulmaq haqqında düşünməyə başlamaq lazımdır.
Artım əsasən neft hesabındadır. Yəni bugün Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda rəsmi məlumatlara görə hardasa 35% neftin hesabına yaranır və təbii ki, ümumi daxili məhsulda həm neftin hesabına bu ümumi daxili məhsulun artımı ölkə iqtisadiyyatına özünə məxsus bir iz buraxır. Ölkə iqtisadiyyatı başlanmışsa iki böyük sektora bölünüb. Neft sektoru və qeyri neft sektoru. Əslində qeyri neft sektorunun inkişafının özünün də əsas mənbəyi məhz neft sektorundan əldə olunan gəlirlərdir. Yəni ondan əlaqəli olaraq inkişaf edir və bu baxımdan bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı tamamilə neftin asılılığına düşür və bu vəziyyət təbii ki, bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün real olaraq Holland sindromunu yaradıb. Yəni bu təbii ki, milli valyutanın möhkəmlənməsində ifadə olunan bir iqtisadi xəstəlik kimi nəzərə çarpır. Lakin biz diqqətdə saxlamalıyıq ki, Azərbaycanda bu günə kimi Holland sindromunun baş verməməsinin əslində qalsa iddia etmək çox çətindir. Ona görə ki, iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafı prosesi gedir. Bu da həmin Holland sindromunun başqa bir forması, Rubçinski teoremi deyirlər, həmin formada özünü göstərir.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev. BMT-nin ekspertlərinin qənaətinə görə Azərbaycanın inkişaf tempi ötən ilkinə nisbətən 5%-ə yaxın artması bütün dünyada gedən proseslərdən kəskin sürətdə fərqlənir. Çünki qlobal proseslərin nəticəsi olaraq dünya iqtisadiyyatının artım tempi ötən ilkinə nisbətən 1% azalıb və 4% olacaq. Eyni azalma Avropa ölkələrində, ABŞ-da və Yaponiyada da görünür. Hətta inkişaf etməkdə olan MDB ölkələrində də azalma gözlənilir. Yalnız Türkmənistan və Qırğızıstanda artım 7% olacaq. Amma bu da dünyanın iqtisadiyyatının ümumi proseslərinə qarşı gedən Azərbaycandan düz 2 dəfə azdır.
Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Bu qalay bizim qalay.
Mədəniyyətlərin və fərdlərin tükənməz müxtəlifliyi olmasaydı, bəşəriyyət çoxdan silinib gedər, demokratiya da yaranmazdı. Başqa mədəniyyətlərin bizim mədəniyyətə bənzəməməsini, başqalarının bizə oxşamamasını sevinməyi öyrənməliyik. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı məhz müxtəlifliyə sevinməyə hədəf götürür və hər şənbə sizinlə görüşə biləcək.
Tikmişəm ey bizim qalay.
Bu gün Bakıda bir qrup gənc dinşünas alim Azərbaycanda İslamın yeri mövzusunda dəyərli masa keçirib. Bakı Dövlət Universitetinin alimləri isə İslamla bağlı Azərbaycanın dövlət konsepsiyasını yaratmaq təklifini irəli sürürlər. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, belə konsepsiyaya ehtiyac varmı? İkincisi, bu konsepsiya nə olacaq? Və bütün belə təkliflərə münasibət necədir?
Elxan, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, fəlsəfə elmləri doktoru, eyni zamanda universitetdə fəaliyyət göstərən İslamşünaslığın tədqiqi və tədrisi elmi mərkəzinin rəhbəri Əsədullah Qurbanov deyir ki, müstəqillik şəraitində milli dövlətçiliyi, mentaliteti, tarixi yaddaşı bərpa etmək, milli mənlik şüurunun təkrar istehsalına nail olmaq, eləcə də dövlətin beynəlxalq nüfuzunun artması üçün Azərbaycanın özünün İslam konsepsiyası olmalıdır. Əsədullah Qurbanovun sözlərinə görə Məhəmməd Peyğəmbər İslam dininin başqa qaynaqlarla yanaşı zərdüştlükdən də bəhrələndiyini söyləyib. Azərbaycanın isə İslam'a qədərki dini zərdüştlük yolu.
Buna görə də mən çox ədəbiyyata baxdım və məsləhətləşmələr apardım bu istiqamətdə çalışan yoldaşlarla, mütəxəssislərlə və belə qərara gəldim ki, bizə Məhəmməd Peyğəmbərin saf İslamı lazımdır və mən istədim ki, Azərbaycan variantını, Azərbaycanın o milli spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alan İslamı bərpa eləyək inkişaf ettirerek daha doğrusu.
Nəsrullah Qurbanov İslamın Azərbaycanda təkamül yolu ilə inkişafını məqbul saydığını bildirir və əlavə edir ki, bu məqsədlə hazırda o İslamşünaslığın Azərbaycan konsepsiyası ilə bağlı Respublika miqyaslı elmi nəzəri konferansının təşkili ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə həmin konfransda Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin, Rus Pravoslav Kilsəsinin və Yahudi Sinagogunun nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulur. Çünki bu dini qurumlar çoxdandır ki, Azərbaycanda qanuni fəaliyyət göstərir. Həmin dinlərə etiqad edən xristiyanlar və yahudilər isə tarixən burada məskunlaşıblar. Bu konfransın bir məqsədi də dinlər arası dialoqu ön plana çəkməkdir. Əsədullah Qurbanov bu konsepsiyada dinin siyasətə münasibətdə hansı mövqeyini tutmasını da izah edir.
Elmin siyasiləşdirilməsini mən əleyhinəyəm. Din siyasiləşəndə o öz mahiyyətindən, ülviliyindən kənara çıxır. Mən istəyirəm saf din olsun, təmiz, ülvi din olsun. Yəni, Məhəmmədin dini saf, təmiz, ülvidir. Mən istəyirəm ki, yəni, bu sonraki proseslər də yəni, dindən istifadə edilməsinlər. Dövlət quruculuq işlərində, dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində dindən istifadə edilməsinlər.
Bakı Dövlət Universitetinin profesoru, fəlsəfə elmləri doktor Əsədullah Qurbanov belə deyir. Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif isə deyir ki, həmin konsepsiya ortada olmadığından bir söz demək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın özünün İslam konsepsiyasına ehtiyacın olub-olmadığına gəlincə, Hacı Akif bildirir ki, Azərbaycan dünyavi dövlətdir. Buradakı dini qurumlar müvafiq qanuna uyğun olaraq fəaliyyət göstərirlər.
Əgər dövlət lazım bilərsə, bir konsepsiyası, yəni bir Azərbaycan dünyavi dövlət, dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var və bütün dini qurumlar bu qanuna uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Bilmirəm ki, o nə nəzərdə tutur ona görə, yəni bu münasibət bildirməyə bir çətindir.
Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin direktoru Eldar İsmailovun fikrincə isə milli reallıq baxımından belə bir İslam konsepsiyasının irəli sürülməsi yalnız Azərbaycan xalqının və dövlətinin xeyrini ola bilər.
Bu konsepsiya da bu elə bir zarafat məsələdir. Bunu görür mütəfəkkirlər bunu fikirləşib ortaya qoymalıdırlar. Yəni o söhbət elə ideyadan getmir ki, söhbət ciddi bir məsələdən gedir. Mən o baxımdan Əsədullah ilə razıyam.
Eldar İsmailovun fikrincə əslində bu təklifi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi irəli sürməli və onun gerçəkləşməsində məhz bu qurum bilavasitə əsas rol oynamalıdır. Çünki Ruhani İdarəsinin bunu həyata keçirmək imkanı yetərincədir.
Dövlət bu konsepsiyanı irəli sürə bilməz. Çünki bu aydındır ki, bizdə deyin dövlətdən ayrıdır. Yəni bu baxımdan bu konsepsiyanı irəli sürmək lazımdır, lakin onu həyata keçirdən mütləq Ruhani İdarəsi öz olmalıdır.
Əgər Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi bu konsepsiyanı irəli sürmürsə, bu artıq həmin idarənin öz problemidir. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin direktoru Eldar İsmailov belə deyir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Məncə hələ bizim üçün tezdir. Biz o orda iştirak eləməyimiz. Məncə tezdir.
Dünyanın ən məşhur müsabiqəsi olan Eurovision-da Azərbaycanın da təmsil olunmasına əngəl yaradan nədir?
Telefon zəngi ilə başqa-başqa formalarla seçim aparır.
Azərbaycanı Eurovision-da təmsil edə biləcək, gəlin özümüzdən soruşaq, müəllimə varmı bizdə?
Nə bilim, bizim əlimizə heç nə gəlmir. Yəni, bizə təklif gəlsə, gedərik.
Fevralın 24-ü ortaq məxrəc proqramında Azərstar və Yeni Ulduz Tele müsabiqələrinin yaratdığı ulduzların beynəlxalq müsabiqəyə çıxa bilməməsindən danışacaq. Maraqlıdırsa 493-73-75-ə zəng vurub, siz də söhbətə qoşulun.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı aparır Elxan Nəsibli. İndi də açıq mikrofon proqramı, dinləyici şikayətləri, bunlara rəsmi cavablar, mütəxəssis məsləhətləri əsasında hazırladığı proqramı Jalə Mütəllimova aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Jalə Mütəllimova sizi açıq mikrofon proqramında salamlayıram. İlkin olaraq Bakıdan bizə müraciət edən 70 yaşlı təqaüdçü Gülçöhrə Abdullayevanın problemi ilə sizləri tanış edəcəyik. Gəlin bu barədə qısaca onun özündən eşidək.
İcra hakimiyyəti, upravdolu, betir. Bunlar işləri öyrəniblər ki, mənim babamdan qalma 21 otağım var, bərəkəyəm. Bu qadın satır, bizə vermir. Bunu iliştirək.
Gülçöhrə xanım deyir ki, sonra maddi çətinlikləri ilə bağlı evinin bir hissəsini satmalı olub və elə problemləri də bundan başlayıb.
Mən bu qadına 9 kvadrat ev satmışam. Eləyib 29 kvadrat qızım. Mən görməmişəm də, gözüm ikinci qrup əlilə.
Yeni qonşusunun imkanlı bir qadın olduğunu söyləyən Gülçöhrə Abdullayeva bilir ki, Qonşusu ona oxumadığı daha bir sənədə imza attırıb və evi tamamilə öz adına keçirib. O söyləyir ki, indi sahibi olduğu böyük bir mülkün künc otaqlarından birinə sığınıb və deyir ki, məhkəmələrə etdiyi müraciətlərdə də onun xeyrinə qərarlar çıxarılıb. Amma qonşu evləri geri qaytarmaq istəmir. 70 yaşlı təqaüdçü xahiş edir ki, məhkəmə qərarını icra eləməkdə ona yardımcı olsunlar. Növbəti şikayətçinin dediklərinə keçməzdən əvvəl yada salmaq istəyirəm ki, sizlərdən hər birini narahat edən problem haqda məsələ qaldıra bilərik. Bunun üçün ya Bakı şəhəri Xəzani küçəsi 20 mənzil 56-ya məktub göndərməyiniz, ya da 493-73-75 sayılı telefonla bizə zəng vurmağınız xahiş olunur. Növbəti şikayətçimiz Aşıqlar Birliyinin sədri olduğunu iddia edən Zümrüt Məmmədovadır. Zümrüt Məmmədova deyir ki, onun şikayəti Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsindən və bir də həmin nazirliyin qeydiyyat idarəsindəndir. Gəlin görək hansı səbəbdə?
Qurultayın qərarı ilə mən sədri seçilmişəm Azərbaycan Respublikasının Aşıqlar Birliyinin sədriyə. Və bunun bütün sənədlərimizi qeydiyyat şöbəsindən verdik, rəsmi möhürlə Ədliyyə Nazirliyinə təqdim elədik. 2000-ci ildən bu günə kimi Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat şöbəsinin rəisi birliyə aid olan şəhadətnaməmi mənə vermədi. Qanuna biz orada qeydiyyatdan keçmişik 91-ci ildə. Bugünkü gündə məhkəmə məni məhkəmələrə saldı, məhkəmə təsdiq elədi, rəsmi cavab verdi, 3 instansiyadan keçdim, bəli, birliyin sədri mənəm, təqdim elədim onu, yenə də deyəndə ki, yox, vermirəm və salam.
Zümrüt Məmmədova, Ədliyyə Nazirliyində yoxlamalar getdiyindən hər iki idarədə rəislərin köməkçisi bizə bildirdi ki, çox işləri var. Dəqiq cavab vermək üçünsə gərək bir neçə gün araşdırma aparalar. Bizə isə bir qədər gözləmək məsləhət bilindi və dedilər ki, əgər iddiaçı, yəni Zümrüt Məmmədova iddiasında haqlıdırsa, yoxlamalar tam bitən kimi onunla bağlı problem də aradan qaldırılacaq. Yardımlı şəhərində yaşayan Zemfira İsayevadan bir məktub almışıq. Zemfira xanım yazır ki, maddi çətinlikləri ucubatından o iki qızı ilə Beylaqan rayonuna gəlib ki, buradakı əkin sahələrində qulluqçuluq eləsin. Yazığına görə ailə üzvləri ilə birlikdə ona 4 hektar bostan sahəsi veriblər ki, orada soğan becərsinlər, üstəlik ərazini alaqotlarından təmizləsinlər. Bu işi 4 aya görən İsayevlər ailəsinə torpaq icarədarları 670 min manat əmək haqqı ödəməliymişlər. Amma əvəzində onlara bildirilib ki, hələ digər 10 ailə ilə bərabər 18 hektar ərazidə də alaq otlarından təmizləmə işləri aparmalıdırlar. Bunun müqabilində əmək haqqının 2 milyon manat olacağını vəd ediblər. Uzun sözün qısası, Zemfira xanım yazır ki, zəhmət haqlarını onlara ödəməyiblər. İndi o həm yardımlının, həm də Beyləqanın icra orqanlarına xahiş eləyir ki, 5 aylıq əmək haqlarını almaq da ona yardımcı olsunlar. Bugünkü proqramı Zemfira İsayevanın məktubu ilə yekunlaşdırdıq. Eşitdiklərinizi isə sizə mən təqdim edirdim Şahilə Mütəllimova. Bizə yazmağı və zəng vurmağı unutmayın. Hələlik.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Azadlıq radiosunun verilişi isə bir qədər sonra Neft Almanaxı proqramı ilə davam edəcək.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75 Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75 498-20-66 sayılı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İndi də hər həftənin çərşənbə axşamı olduğu kimi Neft Almanaxı proqramı Norveçdən Ayaz Əhmədov hazırlayıb.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Neft Almanaxı proqramı, mikrofonda Ayaz Əhmədovdur. Bugünkü söhbətimiz ötən həftə qüvvəyə minən Kyoto protokoluna həsr olunub.
Fevralın 6-sından başlayaraq Kyoto protokolu adı ilə məşhur olan beynəlxalq sazişi müddəaları qüvvəyə mindi. Dünyanın müxtəlif ölkələrində siyasətçilərin, alimlərin və xüsusilə ətraf mühitin mühafizə təşkilatları fəallarının şadyanaqlıqla qeyd etdikləri bugün praktiki əhəmiyyətindən çox rəmzi məna daşıyır. XX əsrin ikinci yarısından etibarən sənayenin sürətlə inkişafı insanlarda ətraf mühitə görə həyəcan hisslərini də gücləndirirdi. Lakin sənaye fəaliyyətinin təbiətə vurduğu müxtəlif növlü ziyanlar içində ekoloji təşkilatları və alimləri daha çox parnik effekti adlanan qlobal bir təzahür narahat edirdi. Parnik effekti nəzəriyyəsinə əsasən, neftin, təbii qazın və kömürün yanacaq halında istifadəsi nəticəsində yer kürəsinin atmosferinə külli miqdarda karbon dioksid, yəni karbon qazı toplanır. Digər tullantı qazları ilə birgə karbon qazı atmosferin aşağı təbəqəsində toplanaraq özünə məxsus kürəvi bir qapaq, çətir əmələ gətirir. Günəşin şüaları karbon qazının yaratdığı bu təbəqədən yerə doğru maneəsiz keçsə də, əks istiqamətdə hərəkət edərkən həmin təbəqə tərəfindən saxlanılır və yerin səthində qalaraq iqlimin istiləşməsinə gətirib çıxarır. Ekoloqların irəli sürdüyü bu nəzəriyyə dünya ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı şəkildə qarşılanmadı. Onun əleyhinə olanların, xüsusilə də enerji şirkətlərinin maraqlarını güdən lobbi təşkilatlarının məntiqinə əsasən, insanın sənaye fəaliyyətinə qədər də yer kürəsinin tarixində bir neçə dəfə qlobal iqlim dəyişikliyi baş verib. Həqiqətən də elmi faktlara əsasən meteoritlərin yer kürəsinə düşməsi, güclü vulkanların püskürməsi və s. təbii səbəblərdən yer iqliminin bir neçə dəfə dəyişməsi halları baş verib. ...1988-ci ildə problemlə yaxından məşğul olmaq haqqında qərar qəbul edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı xüsusi iqlim qrupu yaratdı. Yer kürəsinin müxtəlif nöqtələrində aparılan müşahidələrin, araşdırmaların və elmi tədqiqatların nəticələrini diqqətlə analiz edən bir qrup, qlobal iqlim dəyişikliyinin bir fakt olduğunu təsdiq etdi. Əsasən, insan fəaliyyətinin nəticəsi olaraq əmələ gələn bu təzahürün başlıca səbəblərindən biri kimi BMT-nin iqlim qrupu, kömür, qaz və neft istehsalının yaratdığı SO2 tullantılarının həcmini qeyd edirdi. Karbon qazının səbəb olduğu qlobal iqlim dəyişikliyinin qarşısına ancaq bir yolla, karbon tullantılarının azalması yolu almaq olardı. Lakin karbon dioksid tullantısının əsas mənbəyi olan neft və qazı əvəz edə biləcək alternativ enerji mənbəyi tapmaq elə də asan deyil. Əslində kosmosa uçan, ayda addımlamağa qadir olan insan övladı üçün bu problemin texnoloji həllinə nail olmaq qətiyyən çətinlik təşkil eləmir. Problemin özəyi məsələnin iqtisadi tərəfindədir. Alternativ enerji mənbələri ilə bağlı müxtəlif elmi və texniki yeniliklər mövcud olsa da, bunların heç biri nə kəmiyyət, nə də qiymət sarıdan hidrokarbonların yerini verə bilmir. Odur ki, 80-ci ildən yer kürəsinin gələcəyi üçün əndişə çəkməyə başlayan qüvvələrə dünya ictimaiyyətini dilə tutmaq üçün az qala bir 10 illik vaxt lazım gəldi. Bu müddət ərzində iqlim özü də ekoloqların köməyinə gələrək müxtəlif təbii kataklizmlər halında panik effektinin nə qədər real olduğunu insanlara xatırladırdı. Şimal qütbündə və Antarktidada dağ yüksəkliklərindəki nəhəng buzlaqların sürətlə əriməsi, daşqın və qasırğaların sayının artması nəticəsində qlobal istiləşmənin ən çılğın əleyhdarları belə geri çəkilməli oldu. Və nəhayət 1997-ci ildə 170-dən artıq hökumətin nümayəndəsini Yaponiyanın Kyoto şəhərinə qlobal iqlim dəyişkənliyi üzrə beynəlxalq konfransa toplamaq mümkün oldu. Bir tərəfdən müxtəlif sənaye sahələrini təmsil edən lobbi təşkilatlarının, digər tərəfdən isə müxtəlif siyasi rejimlərə malik dövlətlərin maraqlarının baş-başa gəldiyi bu konfransın işi olduqca gərgin keçdi. Konfransın nəticəsi olaraq qəbul olunan yekun sənədin hər bir dövlət tərəfindən ayrıca olaraq təsdiq edilməsi nəzərdə tutulurdu. Sənədin əsas məqsədi ilk mərhələdə karbon qazı tullantılarının artım tempinin azaldılmasına nail olmaq idi. Sazişin müddəalarının 2005-ci ildən qüvvəyə minməsi və 7 il davam etməsi nəzərdə tutulurdu. İnkişaf səviyyəsinə görə dünya dövlətləri bir neçə qrupa bölünmüş və hər qrup üçün müvafiq olaraq karbon qazı tullantılarının azaldılması tempi müəyyən edilmişdi. 2001-ci ildə yeni seçilmiş prezident George Bush Amerika Birləşmiş Ştatlarının 1998-ci ildə qol qoyduğu bu protokoldan imtina etdi. Özünün aydın səmada çaxan şimşək kimi gözlənilməz olan bu bəyanatında Bush əsas səbəb kimi Kyoto protokolunun ABŞ iqtisadiyyatına 400 milyar dollar ziyan vuracağını, 4,9 milyon iş yerinin yox olacağını göstərirdi. ABŞ dövlətinin narazı salan səbəblərdən biri də Braziliya, Hindistan, Çin kimi inkişaf etməkdə olan dövlətlərin karbon qazı tullantılarının azaldılması, öhdəliklərindən azad olması idi. Həqiqətən də Çinin sanksiyalardan kənarda qalması Kyoto protokolunun zəif tərəfi kimi tez-tez vurgulanır. Hazırda dünya üzrə atmosferə buraxılan karbon qazı tullantısının 30% ABŞ-da baş verir. Çin isə hələlik dünya karbon qazı tullantısının 13%-nin baiskarıdır. Amma bu ölkənin hazırki iqtisadi inkişafı eyni sürətlə davam edərsə, təxminən 25-30 ildən sonra Çin özünün karbon qazı tullantılarının həcminə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarını geridə qoya bilər. Beləliklə, həm Çinin, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kyoto protokolundan kənarda qalması bu sənədin ən böyük çatışmamazlığından hesab olunur. Gərgin səylərdən sonra Rusiyanın protokolu imzalaması isə əksinə Kyoto protokolunun uğurlarından biridir. Amma yuxarıda dediyim kimi, bu protokolun nəticələrinin qlobal iqlimə təsir imkanları çox güclü olacaq. İlkin hesablamalara görə, qlobal iqlimin istiləşməsi tempi cəmi 0,1 dərəcə olaraq ləngiyəcək. Yeri gəlmişkən, qlobal istiləşmənin sürəti ilə bağlı verilən proqnozlara əsasən, karbon qazı tullantılarının miqdarı hazırki səviyyədə inkişaf edərsə, 2100-cü ildə yer kürəsinin orta hava hərarəti 1,4 dərəcədən 5,8 dərəcə arasındakı bir göstəriciyə müvafiq olaraq qalxa bilər. Baxmayaraq ki, bu rəqəmlər ilk baxışdan o qədər də böyük təsir bağışlamır, amma dünya miqyasında götürəndə belə bir iqlim dəyişkənliyinin nəticələri olduqca ağır ola bilər. Mütəxəssislərin daha çox ehtiyat etdiyi ilk növbədə buzlaqların əriməsi nəticəsində dünya okeanının səviyyəsinin artması və su altında qalan ərazilərin çoxalmasıdır. Odur ki, ekoloji təşkilatlar Kyoto protokolunun ardınca daha ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsinə, karbon qazı tullantılarının 50-80% azalacağına böyük ümidlər bəsləyir. Amma buna nə Amerikasız, nə də Çinsiz nail olmaq mümkündür. Neft Almanaxı proqramı Ayaz Əhmədov, Norveç.
Məlumatına görə hazırda dünyada 50 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Müxtəlif səbəblərə görə Azərbaycanı tərk etmiş, dünyanın hər bir yerində, Avropada və Asiyada, Avstraliyada və Afrikada, Şimali və Cənubi Amerikada özünə yaşayış tapmış Azərbaycanlıların nailiyyətləri və problemləri, xaricdə Azərbaycanlıların təşkilatlanması, dünyada Azərbaycanın tanıdılması və imicinin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan diasporasının gördüyü işlər və qarşısında duran vəzifələr barədə eşitmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asmağı unutmayın.
Ben annem eskiden Revan Hanı'na vardı. Revan şehrine gelme, Uygur'a yerleşmişler.
Avrupa'da bizim daha çok ihtiyacımız vardı.
halkı bir yere yığaq, bu həmzəylik olsun.
Yani Amerika'da işlemek için gel Amerika iş tərzini kabul edersen. Burada başka bir mümkün değil.
Həqiqəti Avropalılara artıq çatırmaq lazımdır, artıq vaxtdır.
Globus proqramı hər həftənin şənbə günləri sizinlə görüşə gəlir.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun.